Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Jūsų dėmesioj bendruomenių laida.
Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, su jumis bendruomenių laida. Marijos radijo Vilniaus studijoje pas mus gausiai vieši Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos atstovai ir šiandien kalbėsime būtent apie seminarijos bendruomenę, koks tas gyvenimas šitoje ypatingoje, na, manau, Lietuvoje mokymo institucijoje. Na, o pradėsime nuo paprastų dalykų, nuo pačios įžangos apie tai, kas tai yra bendruomenė, bet prieš tai pasisveikinsiu su visais, visų pirma, su rektoriumi kunigu Žydrūnu Vabolu.
Sveiki, gyvi.
Na ir taupydamas visų klausytojų laiką, su visais kartu atvykusiais seminaristais, garbėjai Jėzui Kristui.
Ramanamčius, amen.
Taigi, kunigė Žydrūnai, pradėkime galbūt nuo teologinės tokios įvado į apie tai, kas tai yra bendruomenė ir kodėl tai mums svarbu yra.
Bendruomenė pirmiausia nereiškia geresnių ar blogesnių žmonių tarpusavio santykių arba kažkokio ypatingo jų tarpusavio ryšio. Kaip bažnyčia, taip ir seminarija yra bendruomenė ir pirmiausia mes esame bendruomenė ne dėl mūsų tarpusavio santykio, bet dėl mūsų santykio su Jėzumi Kristumi. Taip yra bažnyčioj ir taip yra seminarijoj. Mes sudarome bendruomenę, nes Jėzus Kristus mus pašaukė tai pačiai kunigystei. Popiežius Jonas Paulius II 92 metais išleido tokį dokumentą apie kunigų ugdymą šiuolaikiniame pasaulyje. Jis vadinasi Pastores Dabo Vobis, duosiu jums ganytojų. Ir tame dokumente jis kalba apie įvairius seminarijų aspektus, apie įvairius ugdymo aspektus seminarijose. Ir jis ten pabrėžia, kad seminarija yra keliaujanti auklėjimo bendruomenė ir dar sako, kad ji, cituoju, pačia savo prigimtimi yra apie Jėzų susibūrusios apaštalų bendruomenės tasa. Tai štai šie popiežiaus žodžiai turbūt geriausiai ir apibūdina, kokia bendruomenė yra seminarija. Pirmiausia, popiežius sako, kad ji yra keliaujanti. Tai kažkuria prasme laikina, nes nei vienas klierikas neteina į seminariją tam, kad amžinai joje pasiliktų. Jis ateina į seminariją tam, kad pasiruoštų kunigystę ir tada eitų tarnauti ar į parapiją, ar kažkur kitur, kur bus paskirtas. Tačiau nepaisant to, kad laikas seminarijoje yra baigtinis, jis yra svarbus, kadangi jis skirtas pabūti su Jėzumi. Popiežius prisimenam sakė, kad seminarijos bendruomenė yra apie Jėzų susibūrusių apaštalų bendruomenės tasa. Ir taip kaip apaštalai, prieš tapdami evangelijos skelbėjais ir eidami jos skelbti ir liudyti iki žemės pakraščių, pirmiausia, 3 metus prabuvo su Jėzumi, klausėsi jo žodžio, matė jo daromus stebuklus ir taip pat mokėsi priimti vienas kitą, vienas su kitu būti, netgi vienas kito netobulumus pakęsti. Tai taip ir šiandien tie, kurie yra pašaukti į kunigystę, jie seminarijoje praleidžia laiką su Jėzumi ir vieni su kitais, mokydamiesi klausytis Dievo žodžio, mokydamiesi gyventi taip, kaip jis liepia ir mokydamiesi įvykdyti jo įsakymą mylėti vienas kitą, nes seminarijoje glaudžiai gyvenant vieną šalia kito iš tiesų tam yra tikrai daug progų.
Na, iš tiesų, seminarijos gyvenimas galbūt daugeliui žmonių, kurie nėra susidūrę tiesiogiai, atrodo labai toks, na, tam tikrą prasme migla, aptrauktas ir nepažįstamas ir manau, kad galbūt daugeliui klausytojų bus įdomu sužinoti. O dabar, na, klausiu Danieliaus apie maldos gyvenimą, kadangi, kaip žinome, na, sekuliaraus pasaulio universitetuose maldos gyvenimas yra, na, paliktas, sakykim, kiekvieno studento iniciatyvai, asmeniniam gyvenimui. seminarijose, ko gero, yra kitaip. Tai tiesiog norėčiau paklausti, kaip yra išgyvenamas tas maldos gyvenimas seminarijoje.
Taigi vienas iš svarbiausių bendruomenės brožų yra malda. Kai į seminariją ateina svečiai pas mus, tai ar mokiniai, studentai, įvairių ten specialybių žmonės, iš įvairių institucijų ir taip toliau. Kartais klausiu jų, kas yra malda. Atsakymo, aišku, būna įvairių ir, aišku, teisingų, bet viena iš jų ypatingai įsiminiau. Malda yra pokalbis su Dievu. Vienoks pokalbis su Dievu buvo mano šeimoje, kai susėsdavome ir kartu melsdavome, skaitydami šventąjį raštą. Kitoks yra pokalbis su Dievu seminaristų būryje, kai renkamės ryte dienos metu, vakare, o net naktį bendrai maldai. Ir šioji bendroji malda, kuri apjungia mus visus visuotinėje bažnyčioje, vadinama brevioriaus malda.
Tai, žodžiu, yra meldžiamasi visi kartu, ar ne, meldžiatės? Ir tada galbūt galite papasakoti kokį atsitikimą, įvykį.
Įsimintiniausias man maldos gyvenimo įvykis, galbūt ir visiems kitiems klerikams, yra naktinė adoracija. Yra susitikimas su gyvuoju Jėzumi. Prieš diakonato ir kunigystės šventimus mes susirenkam ir visą naktį adoruojame, kai meldžiamės už būsimus diakonus arba kunigus.
Visą naktį turite meni, kad na, ta malda yra nepertraukiamai vyksta, ar
taip,
ne?
Taip,
visi kartu. Mhm. Ar tada dar asmeniškai noriu paklausti, ar maldos gyvenimas seminarijoje tave, Danieliau, veikia, ugdo? Ar tu pastebėjai, kaip keičiasi tavo gyvenimas dėka taip šitos praktikos?
Maldos gyvenimas nėra statiškas dalykas ir jis nuolat kinta. Ir mano pokalbis su Dievu yra gyvas, o tas gyvumas kyla iš nuolatinio susitikimo su Juo. Ir seminarijoje yra sudarytos sąlygos tam, tai yra maldos laikas, tarnysčių atlikimas arba studijos, maldos gyvenime aukti ir kitos to uždegti. Ir mano tas gyvenimas maldos, jis skiriasi, aišku, ir per visą tą seminarijos laikotarpį nuo propedeutinio, nuo paruošimojo kurso iki šiandien, tai tikrai augu ir tobulėju toje maldoje.
Supratau. Gerai, dabar noriu pakalbinti kitą mūsų svečią, Irmantą. Ir šiuo atveju noriu paklausti apie studijų procesą. Kokiosgi yra studijos seminarija?
Pirmiausia, tai apie studijas papasakosiu tokį linksmą nutikimą man įvykusi, kad kai draugams pasakojau, ką mes veikiam seminarijai, kaip gyvenam, kuo užsiimam, tai jie, kai pasakiau apie paskaitas, jie labai nustebo ir paklausė, tai mes dar ir studijuojam. Tai jie tikriausiai galvoja, kad mes meldžiamės, mokinamės kažkokių kunigiškų funkcijų ir taip praleidžiam tuos 7 metus. Bet o ne, mes ir studijuojam, tai be maldos taip pat tikrai daug laiko studijuojam. Ir augam ne vien dvasia, bet ir protu. O studijos reikalingos tam, kad mes, kaip būsimi kunigai, mokėtume teisingai suprasti tikėjimą, dievišką apreiškimą ir jį taip pat teisingai perteikti kitiems žmonėms, skelbti tiesiog. Todėl tikrai daug studijuojame. Ir pirmus du metus studijuojam filosofiją, filosofinius dalykus, taip, tam, kad likusieji 4 metai būtų skirti teologijos supratimui. Įvadas filosofija ir teologija jau yra toks centras. Ir po tų 6 metų mes tampame, nepabijau pasakyti, kad tikrai tokiais teologijos mokslininkais. Tai kiekvienas kunigas ne tik dvasia yra tikrai autoritetas, bet ir kaip mokslininkas, kaip teologijos mokslininkas. Tai labai džiaugiuosi, kad bus ne tik kunigas, bet ir mokslininkas.
Supratau, smagu girdėti ir matai. Ir dabar tada apie kitą dar tokį aspektą norėčiau paklausti Renato. Ar iš tikrųjų ta dienotvarkė seminarijoje tokia griežta, kaip kartais, na, bent jau visuomenė sąmonė yra toks stereotipas įsisenėjęs jau, kad, žodžiu, yra labai griežta ir net išeiti negalima, žodžiu, norimų laiku. Kaip ten yra iš tikrųjų?
Aš jums papasakosiu, kad tikrai šita dienotvarkė nėra tokia griežta ir norėčiau pasakyti netgi, kodėl jinai reikalinga mūsų gyvenime. Labai nors atrodytų, kad dienotvarkė tai išorinis dalykas, tarsi primestas vadovybės mums klerikams, tačiau jį padeda sutelkti pačią bendruomenę. dienotvarkė reguliuoja mūsų bendruomenės gyvenimą. Yra bendražmogiška tvarka ir ją mes vadovaujamės. Negalim atskirai melstis ar valgyti, juk negyvename kiekvienas savo. O netgi atskiras žmogus, nepriklausantis kokiai nors bendruomeniai, turi irgi savo dienotvarkę, nustatytas valandas darbui, poilsiui, valgiui. Kaip kariuomenė esantis kariai ar vienuoliai, mūsų bendruomeniai irgi turi savo gyvenimo ritmą reguliuojančią dienotvarkę. Tačiau noriu pažymėti, kad ji nėra tokia vat statiška. O jeigu tenka patarnauti iškilmingose mišiose ar išvažiuoti į rekolekcijas, dienotvarkė yra koreguojama. Ir iš daugelio kunigų aš asmeniškai girdėjau liudijimus, jog dienotvarkės laikymasis seminarijos metu jiems po to padėjo jų tarnystėje, planuojant laiką, būnant kunigu. Ir jie pasakojo, kad jaunas kunigas išėjęs iš seminarijos turi pats sudėlioti savo dienotvarkę. Dažnai jie liudėjo, kad dėl užimtumo, pastoracinių darbų, dvasinių pokalbių su žmonėmis tiesiog fiziškai nerasdavo laiko asmeniniai maldai ar netgi apleisdavo Dievo liturginės valandas. O nesimeldžiantis kunigas praradęs santykį su Dievu tampa tik kulto apeigų laikytojų, bet ne dvasininkų. Ir užtat nuo pat pradžių seminarijoje, aš manau, labai svarbu išmokti reguliuoti laiką, laikytis dienotvarkės, kad išėjus iš seminarijos neatsitiktų taip, jog aš turiu 1000 darbų ir nesugebu nei vieno atlikti pilnai, nes taip ir neišmokau per tuos 7 metus, pavyzdžiui, nevėluoti į maldą. Jei aš to neišmoksiu ir neįskiepysiu savo pagarbos dienotvarkiai, tai ir būdamas kunigu vėluosiu į mišes, teisindamasis užimtumu, kad turiu 1000 darbų. Ir dabar būtent apie mūsų dienotvarkės ritmą norėčiau papasakoti.
Taip.
Ryte paprastai 7 valandą mes kartu renkamės koplyčioje, meldžiamės Dievo liturginės valandas, atlieka mąstymo maldą, kartu dalyvaujame šventose mišiose, pusryčiaujame, einame į paskaitas. Ir šitą bendrystę išgyvename maldoje, paskaitose, bendravime, už stalo, kai aš galiu pasidalinti su broliais man rūpimais klausimais ar tiesiog pasakoju tai, kas vyksta mano kasdienybėje. Po pietų meldžiamės dieninę ir jei nėra tą dieną paskaitų, turime laisvą laiką, kuris skirtas mūsų asmeniniams reikalams. Ir mes tada pilnai galim išvažiuoti į miestą ir niekas mūsų nelaiko, neuždaro. Tik tai pirmadienį ir trečiadienį mes praleidžiame visą dieną seminarijoje, nes tom dienom popietinis laikas yra skirtas irgi paskaitoms. Vakare mes renkamės vakariniai maldai arba turime dvasinę konferenciją. O po vakarienės turime laiko pažaisti sporto salėje krepšinį ar tinklinį. Beje, norėčiau pažymėti, kad nei viena Lietuvos seminarija negali pasigirti tokią sporto salę, kokią mes turime.
Smagu girdėti.
8 valandą vakare yra tylos jau laikas, kuris leidžia po įtemptos dienos nurimti ir pasilikti bendrystėje su savimi ir Dievu. Ir tylos laiku mes jau asmeniškai meldžiamės naktinę, bei prieš miegą pusvalandį skiriame dvasiniam skaitymui. O 10:30 šviesos jau turi būti išjungtos ir einame miegoti.
Na, labai dėkui, iš tikrųjų labai išsamiai. Papasakot, net asmeniškai klausydamasis pasigailėjau, kad mano universitete tokio dalyko nebuvo mokama, dar iki šiol pasigendu šitos dienotvarkės savo gyvenime. Ir dar noriu paklausti, visgi savaitgalis yra, tarytum, kitas ritmas. Ar yra kažkokia dienotvarkė ir savaitgalį, ar jinai kažko skiriasi?
Taip, savaitgalį dienotvarkė pas mus skiriasi ir iš tikrųjų šeštadienis yra palaiminga diena, nes mes truputį ilgiau miegame, į maldą renkamės 8:20, tai iš tikrųjų šeštadienis tiesiog labai nuostabi diena, bent jau asmeniškai man, kad galiu pamiegoti po įtemptos savaitės. Ir kadangi nėra studijų, tai po pietų mes pagrinde patys studijuojame, ruošiamės katechezėms sekmadieniniams. O būtent sekmadienis yra skirtas mūsų praktikai, kurią mes atliekame kasmetinę praktiką atliekame įvairiose bažnyčiose.
Ačiū labai, Renatai. Ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, galėdamas pasakyti, kad netrukus Marijos radio eteryje skambės vieno iš mūsų svečių, šiuo atveju Irmanto, atliekama daina, ir tai bus tam tikras įvadas į kitas temas, kurios lies ir laisvalaikį, ir šventes, bet dabar pasiklausykime gyvos muzikos.
Štai giesmė turėtų atsakyti, kodėl dienotvarkė nors ir tokia sunki, bet yra laisvės laikas. Ten, kur viešpaties dvasia, ten laisvė. Ten, kur viešpaties dvasia, ten laisvė. Pakelk akis į dangų, ten laisvė. Pakelk akis į dangų, ten laisvė. Laisvė užlieja visus, malonės ir meilės lietų, kiekvieną veidą nupraus, ten laisvė. Jėzus užlieja visus, malonės ir meilės lietų, kiekvieną veidą nupraus, ten laisvė. Atsiduok į Jėzui, ten laisvė. Atsiduok į Jėzui, ten laisvė. Laisvė užlieja visus, malonės ir meilės lietų, kiekvieną veidą nupraus, ten laisvė. Ten laisvė, ten laisvė, ten laisvė, ten laisvė.
Ačiū labai, Irmantai. Iš tikrųjų, priminsiu, kad tęsėme pokalbį apie Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminariją su gausiu būriu seminaristų ir pačiu seminarijos rektoriumi. Na, o dabar kreipsiuosi į Valdemarą ir noriu paklausti apie propedeutinį kursą. Iš esmės, ar nėra sunku gyventi atėjus iš pasaulio, kuriame mes visi augome, į tokį suplanuotą gyvenimą ir vykdyti tą darbotvarkę, dienotvarkę, kuri yra seminarijoje, ir visom tom taisyklėm susipažinti, ar nėra per sunku?
Neslėpsiu, tikriausiai būtų sunkita pradžia, bet tų parengiamųjų metų ir kiekvienas iš čia esančių praėjo tuos metus. Man tai buvo laikas, kada galėjau truputį apsiprasti su ta nauja tvarka, su tais naujais reikalavimais. Išmokau gyventi maldos dvasia. Ir svarbiausia, kad per tą laiką galėjau svarstyti apie savo pašaukimą. Tai buvo taip pat laikas skirtas savęs pažinimui, nes gyvendamas vienas, tai savęs pilnai nepažinsi, o tokiam pažinimui geriausiai pasitarnauja kitas žmogus. Mano atveju tai buvo kurso draugai, su kuriais bendraudamas praleidau tikrai nemažai laiko. Turėjau išmokti įsiklausyti ir išklausyti jų, kad kartu galėtume žengti arčiau Jėzaus Kristaus. Per šiuos paruošiamusius metus turėjome taip pat nuostabią galimybę pažinti vieni kitų šeimas bei parapijas, iš kur kilome. Nemažai dėmesio taip pat skiriama yra dvasiniam gyvenimui. Prie to augimo prisidėjo kasdienė Eucharistija, bendros maldos, kurios dar labiau pagilino mano, bet ir kiekvieno mano kurso draugo bendrystę su Jėzumi. Kas savaitę taip pat padėdavom labdaros valgyklai Betanija, Markučių neįgaliųjų dienos centre, o taip pat sportuodavom su amatų centro lankytojais. Tokiu būdu mokėmės beatodoriškos meilės tarnystės, kas yra be galo, manyčiau, svarbu kiekvieno kunigo gyvenime. Svarbiausias uždavinys, kurį vardinčiau šių metų bėgyje, yra atsakyti į klausimą, kodėl aš noriu būti kunigu ir ar tikrai mane Kristus šaukia šiai tarnystei. Tam atpažinti yra skirtos rekolekcijos, susikaupimo dienos, kunigų ar vienuolių pašaukimo liudijimai, kurių metu mes galėdavome diskutuoti, užduoti jiems klausimus apie kunigo tarnystę ir iškylančius sunkumus šioje tarnystėje. Ir noriu taip pat atkreipti dėmesį, kad per šiuos metus ne tik meldėmės ir miegojome. Buvo taip pat ir studijų laikas, kurių metu stengiamės pažinti ir įsigilinti pagrindinės tikėjimo tiesas, bažnyčios mokymą. Per šiuos metus turėjome perskaityti šventąjį raštą, katalikų bažnyčios katekizmą, kurie dar labiau mane, kaip žmogų, sustiprino mano pašaukime.
Supratau. Ir prieš tęsiant dar žinau, kad gavome žinutę.
Ačiū labai, maloni giesmė. Ar kunigų seminarija yra išleidusi kompaktų, kur būtų galima paklausyti daugiau giesmių?
Na va, čia nuskambėjo klausimas, ar yra kunigų seminarija išleidusi kompaktinių diskų ar kompaktinių plokštelių, kur galima tokių giesmių nuostabių išgirsti?
Taip, yra kompaktinė plokštelė išleista, gal šiek tiek kitokio stiliaus, bet kažkada, kai seminarija buvo labai didelė, turėjo daug klierikų, buvo ir seminarijos choras, kurio vadovas netgi buvo žymusis Modestas Pitrėnas. Tai yra išleista kompaktinė plokštelė, kurią galima įsigyti, manau, katalikiškose knygynuose, kaip Katalikų pasaulio leidyklos knygynė ar kitame. Net pas mus atvažiuoti į seminariją ir mes tikrai tą jums kompaktą leisime įsigyti.
Ir dar viena žinutė, kaip tik klausė, ar galima aplankyti kunigų seminariją ekskursijoms ir panašiai.
Labai geras klausimas.
Galima aplankyti seminariją ir ekskursiją ir pravesim ekskursiją kiekvienam norinčiam. Ar gali būti ir grupė žmonių, gali būti pavienis žmogus. Taigi visus kviečiame apsilankyti seminarijoje.
Žodžiu, tai nėra uždara tvirtovė, kur neįmanoma patekti atvirkščiai.
Taip, ir ypač kviečiam nuo 14 valandos, nes tuo laiku būtent priimam kiekvieną žmogų, kiekvieną suinteresuotą ir ekskursiją tikrai pravesim. Nuo 14 valandos.
Ačiū labai ir iš tikrųjų, na, grįžtant prie propedeutinio kurso temos, dar beklausydamas Valdemaro, pagalvojau, gal kai kurie klausytojai nežino iš principo, kas tai yra propedeutinis kursas, gal dar galima trumpai pasakyti, kas tai yra per dalykas, ar, nes aišku, universitetuose tokių dalykų nėra, taigi kas yra paprastai žodžiais tariant?
Paruošiamieji metai buvo įsteigti 2003 metais mūsų kardinolojo eminencijos Audrio Juozo Bačkio. Šie metai yra skirti, kad jaunuoliai atėję iš pasaulio galėtų savo per tuos metus atsakyti į tą klausimą, ar tikrai aš noriu būti kunigas ir ar Kristus mane šaukia šiai tarnystei. Tai yra toks įsiklausimo Jėzaus tą šaukimą laikas.
Ir dar įdomus toks dalykas, ar yra žmonių dalis propedeutinio kurso, kurie po to nusprendžia, kad visgi jie nesirenka kunigystės, ar didžioji dalis visada tampa seminarijos studentais?
Tai nėra paslaptis, kad po šių metų vienas du studentai visada pasitraukia, nes nusprendžia, kad vis dėlto tai nėra šis kelias, kur jie norėtų toliau tęsti savo tą kelionę gyvenimo ir tame apsisprendime, aišku, mums padeda vadovybė, aišku, padeda taip pat labai dvasios tėvas, su kuriuo turime pokalbius.
Na gerai, ir tada, kalbant apie bendruomenę, labai įdomu būtų išgirsti, kaip vat pirminiam tam propedeutiniam kurse, kokios būdavo, na, jungiančios gijos, kas sujungdavo tos žmonės, kurie vieni kitų iki tol nepažinodavo.
Žinoma, kaip ir kiekvienoje šeimoje, vienas svarbiausių mūsų bendruomenės gyvenimo akimirkų buvo tai bendros šventės. Tai gimtadieniai, vardadieniai, kurie neapsieidavo be liaudiškų dainų, religinių ir valstybinių švenčių minėjimai, išvykos į teatrus, muziejus, sekmadieninės kelionės į įvairias parapijas. Ir tai būtent padėjo mums pajusti tą tikrą bendravimo džiaugsmą.
Supratau. Na ir pabaigai, kalbant apie propedeutinį kursą, paklausčiau, kaip asmeniškai pats vertini tą laikotarpį, kurį praėjai, ir ar jis tau buvo, na, vaisingas, lemtingas tavo gyvenime?
Šie metai man asmeniškai taip prabėgo labai greitai ir jau dabar galiu pasakyti, kad tai buvo vieni iš nuostabiausių mano gyvenimo metų. Čia su vadovybės, dvasios tėvo ir kurso draugų pagalba pažinau save, sustiprinau maldos gyvenimą, patyriau taip pat tokio bendruomenės gyvenimo skonio, taip pat įgijau žinių, būtinų tolimesniems studijoms seminarijai.
Ačiū, Valdemarai. Ir dabar matau, kad dar turime žinutę. Na, klausimas yra toks, nepriklausomybės metu, atgaus nepriklausomybę, buvo labai daug stojančių į seminarijas. Tuo tarpu dabar žinome, kad tas kiekis stojančių gerokai sumažėjo. Ir kokios gali būti priežastys, kodėl taip yra paskaita?
Priežasčių yra daug ir įvairiausių. Ir jeigu čia jas pradėčiau visas vardinti, tai matyt vienos laidos net neužtektų kiekvienai įvardinti ir šiek tiek išanalizuoti. Pradėkim nuo to, kad Lietuvoje sumažėjo jaunų žmonių dėl mažesnio gimstamumo, dėl taip pat dėl didelės emigracijos, tai ir į visas kitas aukštąsias mokyklas stojančių studentų skaičiai mažėja. Kartu kunigystė šitoj daugiakultūrei, daugiareliginiai, laisvoj visuomenėje, jinai prarado tam tikrą savo socialinį statusą, reiškia, jinai nebėra tokia patraukli išoriškai, kaip galbūt buvo anksčiau. Po nepriklausomybės, nepaslaptis, daugelis į seminariją stojo dar genami ne tik tai religinių, bet ir tautinių paskatų, kadangi tai buvo ir tam tikra patriotizmo išraiška, nes bažnyčia praktiškai buvo vienintelė institucija, kuri atsilaikė prieš komunistinės sistemos spaudimą. Ir prisimenam, kad tada ne tik seminarijos, bet ir bažnyčios buvo pilnos, nes žmonės iš naujo plūstelėjo prie tautinių ir religinių šaknų. Tačiau tai buvo tik tai pirminis susižavėjimas, paskui žinom, kad eiti tikėjimo keliu ne taip paprasta, kaip atsistoti ant jo. Na, o mano supratimu viena iš svarbesnių priežasčių yra taip pat, kad jaunimas šiais laikais bijo apsispręsti visam gyvenimui. Mes gyvenam visuomenėje, kurią vadinam vartotojišką, arba galėtume ją pavadinti supermarketų visuomenę, kur mes labai daug dalykų keičiam, ar ne, mes šiandien nusiperkam obuolių sulčių, rytoj mes galim savo pasirinkimą pakeisti ir nusipirkti pieno. Ir kai kalbam apie daiktus, toks pakeitimas šitų mažų sprendimų, jis yra teisėtas ir visiškai logiškas, tačiau pripratę prie tokios nuolatinės galimybės pakeisti, jauni žmonės nori tą galimybę išlaikyti ir gyvenimo sprendimuose, dėl to bijo daryti sprendimus visam gyvenimui, kurių nebegali pakeisti. O kunigystė yra vienas iš tokių sprendimų, kitas iš tokių sprendimų yra šeima, ir mes žinom, kad ir šeimų šiandien labai daugelis žmonių jau nebekuria, jie tiesiog gyvena susidėję, nes galvoja, kad gal po 5 ar 7 metų partnerį norės pakeisti. Galbūt dėl tos pačios priežasties kai kurie vengia galvoti apie seminariją, apie kunigystę, kaip galima jų gyvenimo kelią. Yra dar ir daug kitų priežasčių. Aš manau, kad pagalvoti apie kunigystę jauniem vyram katalikam kartais trukdo neteisingi įsivaizdavimai. Aš prisipažinsiu, kad pats pasirinkau tapti kunigu tik tai dėka jaunimo bendruomenės, kurioje iš arčiau pamačiau ir kunigų gyvenimą, nes mūsų parapijos klebonas, mūsų parapijos jaunimą visada pasikviesdavo pas save. Ir aš iš arti pamačiau, kad kunigo gyvenimas visai nenuobodus ir neliūdnas, kaip iki tol įsivaizdavau. Ir jeigu nebūčiau turėjęs tokios progos susipažinti su kunigo gyvenimu iš arčiau, tai tikrai nebūčiau tapęs kunigu, nebūčiau net galvojęs apie seminariją. Tačiau, kai pamačiau, kad tai yra tikrai gyvenimas laimingas, gražus, pilnas gyvybės, pilnas įvairiausių ryšių, santykių, veiksmo, tai mane tas sužavėjo. Ir aš linkiu visiems jauniem vyram, katalikam, pamastyti apie tokį gyvenimo kelią, nes jis tikrai yra daug gražesnis, jis yra nuostabesnis, negu gali atrodyti perskaičius altorių šešėlį arba kokių nors straipsnių spaudoje.
Supratau, ačiū labai už tokį išsamų atsakymą ir dėkojim. Ir dabar laida po truputį eina jau į pabaigą ir dar norim paliesti keletą temų prieš baigdami. Ir noriu paklausti Tomašo apie pastoraciją. Visų pirma, tiem klausytėm, kurie galbūt nelabai supranta šito termino, kas tai yra pastoracija, na, o po to, ką tai duoda jum asmeniškai.
Aš prieš ateinant į studiją labai ilgai galvojau, ko galiu pasidalinti su jumis iš savo pastoracijos, kurią atlieku. Ir galvodamas nusprendžiau, kad norėsiu išryškinti du man svarbiausius momentus. Pirmas ir labai man svarbus momentas – tai yra žmonės. Žmonės, kurie ateina į bažnyčią, melstis ir prašyti Dievui vairiausių malonių, pagalbos arba tiesiog dėkoti Dievui. Ir kas yra svarbu man, matant to žmonės, tai matyti, kaip Dievas veikia tų žmonių gyvenime ir kaip dvasinio gyvenimo poreikis ir alkis suburia visus žmonės kartu bažnyčioje, kur vienas už kitą meldžiasi ir prašo Dievo įvairiausių malonių. Ir tai leidžia man pamatyti ir išgyventi tą bendruomeniškumą, kurią sukuria Dievas per kunigą ir tikinčiuosius. Ir tada suprantu, kad bendruomenė tai yra žmonės, nuo kurių priklauso tas gilus ir vidinis santykis kaip vienas su kitu, taip ir su Dievu. Aišku, kalbėdamas apie savo praktiką ir matydamas parapijos gyvenimą, nenoriu pasakyti, kad visada ir visur būna lengva. Ne, taip iš tikrųjų nėra, nes visur yra žmonės su savo silpnybėm ir netobulumais. Bet labai noriu dėkoti Dievui už tai, kad galiu matyti ir išgyventi Dievo veikimo bendruomenėje, kur Dievas paliečia kiekvieną žmogų kitaip. Ir man tai yra didžiausia mokykla, kurioje galiu mokytis bendruomeniškumo ir atvirumo, kas aišku svarbu kaip klierikui, taip ir kunigui. Antras ir labai man svarbus pastoracijos momentas, kurio noriu pasidalinti, tai yra savanoriavimas karite, kur esu savanoris jau 4 metus ir šita pastoracija skiriasi nuo parapijos. Skiriasi to, kad ten ateina vaikai ir paaugliai, su kuriais yra dirbama ir būnama tiesiog dėl to, kad būti kartu. Ir labai natūraliai kažkam iš klausytojų kyla klausimas, kokia yra pastoracija su vaikais, arba ko galima išmokti iš vaikų, ypač žmogui, kuris ruošiasi kunigystei. Iš tikrųjų, aš ateinu ne tam, kad kažką gaučiau arba išmokčiau iš vaikų. Aš ateinu, kad galėčiau dovanoti savo laiką jiems, žaisdamas, kartais pamokydamas vienu arba kitų dalykų. Bet kas yra svarbu ir ką aš supratau, tai kad man atrodydavo, kai aš ateinu ir skiriu vaikams savo laiką, galvodamas, kad tokiu būdu aš jiems labai daug duodu. Bet yra visiškai atvirkščiai. Iš tikrųjų, tai jie man duoda daug daugiau negu duodu aš jiems. Ir tas davimas nėra materialus, bet dvasinis kaip paprastumas, nuoširdumas ir atvirumas. Šitie karito vaikai, aišku, netiesiogiai mane mokina visada ir visur pirmiausia matyti žmogų. Žmogų, kuris labiausiai trokšta supratimo, meilės ir nuoširdumo. Ir turbūt didžiausia, ko šitie vaikai trokšta, tai kad juos pripažintų, mylėtų ir gerbtų. Ir jau baigiant noriu pabrėžti, kad tie vaikai nėra iš tobulų šeimų, kaip tik atvirkščiai, tie vaikai yra iš sunkesnių šeimų. Ir tai yra galimybė būti su jais ir dėl jų, rodant jiems ne tik savo dėmesį, bet pirmiausia Dievą, kartais net neištariant Dievo vardo. Ir tai man yra didžiausia pastoracijas būnant su jais, nes galiu mokytis mylėti.
Ačiū labai, Tomašai. Ir apgailestaudamas turiu pasakyti, kad mūsų laida jau eina į pabaigą ir mes dar 2 temų nepalietėm, tai yra švenčių ir laisvalaikio. Na, bet kadangi po 1 dainos atlikimo kilo klausimų, kur galima įsigyti kompaktinę plokštelę ir išgirsti tokių nuostabių giesmių, tiesiog šventės ir laisvalaikio temas gal sujunkime į šitą paskutinę giesmę, kuri čia nuskambės, ir paliksime kitom laidom šitos klausimus ir dabar užbaigsime laidą giesmę.
Pagėdosiu tokį jau mėgstamiausią klierikų Marijos giesmę, kurią labiausiai mėgsta.
Sveika, o Marija, malonės pilna. Sveika, o Marija, malonės pilna. Mes tau norim paukoti savo darbus ir mintis. Mes tau norim atiduoti savo sielas ir širdis. Kaip gera Marija tyliais vakarais suklūt prie altorių papuošta žiedais, giedoti giesmes ir siūsti maldas į tavo rankas.
Priminsiu, kad girdėjote laidą Bendruomenių laida ir pas mus viešėjo Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos seminaristai ir rektorius kunigas Žydrūnas Vabulas. Dėkojame už laiką ir sakome iki kito susitikimo, tęsime su giesme. Sudie.
Kaip gera Marija tyliais vakarais suklūt prie altorių papuošta žiedais, giedoti giesmes ir siūsti maldas į tavo rankas, į tavo rankas. Kaip gera Marija tyliais vakarais suklūt prie altorių papuošta žiedais, giedoti giesmes ir siūsti maldas į tavo rankas, į tavo rankas.
Jūs girdėjote Bendruomenių laidą.
Nancy, my true God, see you. Please.